Geopolitikaz eta ekonomiaz hitz egin behar dugu jarraian, eta horretarako, bi astean behin izaten dugun bezala, Ekaitz Zentarreko Adrian Zelaia daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon. Gaurko pare bat kontu ditugu, lehenengo Bielorrusian hasi behar dugu, ikusi dugu aste honetan ere Europar Batasuneko kideek Lukashenko zigortzea adostu dutela, aurrerago sartuko gara pixkatxo bat gehiago ba Bielorrusian piztu diren protestetan eta pixka bat gainetik, baina lehenago Bielorrusiaz beraz eta Bielorrusiako ereduaz hitz egin nahi genuen, noizpeta aipatu izan diguzu zuk Adrian, eredu sozial bezala eta estatu eredu sozial bezala, ba batzuetan erreferente izan daitekela, aspektu batzuetan zer kontatu nahi diguzu Bielorrusiako ereduaren inguruan?
Bueno, nik uste dut oso herrialde deigarria da erreferentzia moduan. Benetako sorpresa bat izan da Bielorrusia eredua ezagutzea guretzat ere Ekaizentarren kasuan. Oin urte gutxi, ba, bueno, Bielorrusari buruz, orain gutxi arte ez da inion hitz egin. Eta oin urte batzuk, ba, datu konpartido batzuk ikusita, kontratu ginen, Bielorrusiaren datu batzuen arabera, bueno, hor, ondino, konkretuki, jabetza publikoaren eskuetan segola, pues, industria edo enpresen eguneko irurogo eta marri, eguneko larrogei, segun zelan neurtzen dan kontua, esan. Bueno, datu horiek ikusita, nahiko harrituta geratu ginen, teorian horrelako datuak ezinezkoak dira Europan gertatzea. Beno, pensatzen da eginen, ba, Soviet Batasuna jauzi izanetik, ba, ja, hortik aurrera, purka-purka, ekialdeko herrialde komunista guztiak kapitalismora pasatu zirela, eta, rau, ba, batean, hori eta bat garren mendearen erdian, Europako herrialde bat, 10 milioi lagune osatuta, eta horrelako datuak ikusita, bueno, hau ezin eskoa da, eta gainera, arraroena zer zan, pues, inok ez esatia ez erro hortaz. Uh-huh. Claro, hemen bilatzen direnean ezkerrari buruzko referente estrategikoak, beti gal, zerrialde bartinei voltaka, ez da? Kuba eta Venezuela bat ez be. Uh-huh. Azken urteotan batzuk azegira behai, pues, zilaren inguruan, eta, bueno, izpide diferentekin, eta, baina oso gauza harri-garria da, horrelako eredu bat egotia Europan bertan, eta inok ez ere zaipatzea. Bueno, ba, hori gara eta bidaile bat egin genduen Bielorrusiara, bakarrik guztiko, benetan herrialde hori existitzen zan, ala liburuetan nolan kasualitate eta gertutako gezur bat zan. Eta bueno, egia esan, bueno, egun batzuetako bizita baten zaila da konklusio konkretoa kateratzea, baina, bueno, impresio izan zen normaltasunarena, ez? Ba, udan egindako biraia bat izan zen, hor ikusi gendu, kontrastatu genituen datuak, eta gero berriro ere, eta egiak, bueno, ba, 10 milioi laguneko zatutako herrialde bat da, salbu espena bat da, ekialdeko Europan, ze gainontzeko herrialde guztietan, zuge bat auzena jaizi eta gero, ba, aurreko, ez bakarrik gobernoa, zaiz eta sistema sozioekonomikoak nolabait ondoratu ziren, krisi oso gogorra pasatu ziren, ba, apurka-apurka gero bakoitza bere bideetik jarraitzeko, ez da? Baina hor bide, Bielorrusian bide hori hasi eta bi urte pasauta gelditu zuten prozesua, eta nolabait mantendu zituzten Soviet Batasunaren garaiko egitura asko. Horien artean adibidez oso deigarria da, pues, KGB bera, KGB zerbitzu sekretoen izena mantendu dabe, KGB izena.
Abai, eh?
Baina, bueno, kontua da, datu deigarriena, da hori, hau da, enpresen dinueko 70 larrogei, enpresa publikoa dira. Gero ikusita askunde ekonomiaren bilakaera, bueno, nik esango nuke razonable dala, zaila da konparatzea herrialde bat zuen, bueno, izan da konparagarria inguruko herrialdekin.
Razonable, zer esan ezu razonable dala?
Bueno, ez dala, ezin dala esan oso bajoa izan dala edo oso altua. Inguruko herrialde batzuk baino handiago izan dela, eta beste herrialde batzuk baino baino bajuagoa. Baina ezke teorian, hori, azken amarkadotan, esan dauzkuen arabera, ezinezko izango litzakela, horrelako sistema ekonomikoa bizirik mantentzea Europan. Bueno, ba, hori da ikusi dugun lehenengo gauza, posiblia dela. Horrek ez dago esan gure, guk egiten ditugun azkartezadan beti izaten dugu. Gauza bada, eredu ekonomiko bat bideragarria izatea, eta beste gauza da, eredu ekonomiko egokiena izatea, gauza diferentia gire. Baina bintzat, Bielorrusianen eredua erakusten dau, enpresa publikoan oinarritutako eredu ekonomiko bat bideragarria dela. Bideragarria dela orain eta Europan. Eta hori ez da gutxi erreferente moduan. Badagoz beste faktore batzu, oso deigarriak, bere esperientzia ekonomiko horretan, importantena langabeziaren bilakaera. No? Pues, azken amabusturtetan modu jarraituan, Bielorrusiako langabezia euneko 0 eta 1 artean egon da. Etengabe. Ba, krisi garaian eta krisi kanpo.
Hori inguruko herrialdekin alderatuta ere esanguratsua izango da, ez?
Jakina, bai. Inguruko herrialdekin ez dago inolako harremanik, ez da? Claro, hori oso lotuta dago enpresa publikoen egiturarekin. Hau da, norbait modu konparatiboan bebai, zentzu horretan, esan moden duke, bueno, enpresa publikoak neurri batean, hor neurri batzuk hartzen diren, nolabait, enpresak derrigortzeko, plantillak mantentzeko krisien aurrean, pues, lana bananduz, lan denpora egokituz, eta baina lehentasun osoa ematen zaio enplegua mantentzen. Eta, karo, horien oso referente importantia, hori bebai, pentsatu dugu, ezin eskoa dala. Oda, mendebaldean justo alderantiz egiten da.
Hala esan digute, ezin eskoa dela.
Claro, eta hemen alderantziz egiten dugu, askotan sustatzen dugu praktikan langabezia, nola baita ekonomia berpisteko beharrezko tresna moduan. Ez da esaten, baina praktikan nola egiten dugu. Ikuspegi sozioekonomikotik behintzat oso eredu deigarria eta kontutan hartzekoa. Bai ikuspunto geopolitikotik eta bai ikuspunto ekonomikotik. Eta hasieran esan dugun moduan. Igual deigarriena da inok zaipatzea orain arte, aurten hasi da, bueno, badakero komentako dugu ditugun, denok ezagutzen ditugun arrazoien dati, baina orain arte inok ez dugu Bielorrusia aipatu.
Eta zergatik uste duzu dela hori?
Ezkerratik ez eskumatik.
Zergatik uste duzu dela ez jakintasun hori orain artekoa?
Bueno, pues egia esan, erantzun arizbi bat ez deko zorren nuen. Entzat oso gauzarri garria izan da, bi faktore egon daitezke hor. Bata, euren diskrezina, hau da, eurek ez dabe kanpora begira, nolabait, faktore guzti horiek erabili publizitatea egiteko edo jakina arriskutsuak izan daitezkela hori Europaren aurrean eta aurten gertatzen ari dana momentu baten lehenago edo beranduago igual gertatzeko arriskua egongo zala edo arrisku hori biderkatuko lirateke gerota Bielorrusiaren eredua gerota ezagunago.
O sea, lehenengo faktorea da prudentzia, sozialismoren aldarri mundiala izateko ba pixka prudente izan direla.
Hori da. Ez da kasu bakarra, adibidez, Txinaren kasuan bebai askotan aipatu da, eren garapen ereduan azken urteotan, azken hamarkadetan, oso estrategia nabaria izan da hori, hau da, euren ekonomia sustatzea, euren garapena sustatzea, baina alden urrian zarata gutxi sortzen. Zinatarrek argita garri izaten zuten, ba, momentu baten gure aurka etorriko dira. Guin baditzera eta gure ze ondatzera edo dana bala. Orduan, gero eta beranduago gertatu hori, pues, hobe. Orduan, txinetarre orain gutxi arte jarraitu da bestate. Horrelako estrategia bat. Orduan, faktore bat izan dekio, igual Bielorrusiaren aldetik, datu horiek ez zabaltzea, baina hori horren bakarrik ez dago horrelako isiltasun aldatzen. Segurazki, badago beste faktore bat, eta gu igual ezkerraren aldetik, igual horreko zefen interpretatu daikela, hau da, Bielorrusian eredua aldarrikatzea oso komprometitua izango litzatekena. Hau da, goraipatzea Venezuela edo Kuba eta, bueno, nolabit, alde batetik, ezkerraren kutsua, ezkerraren irudia ematen dauzku, baina ez de, ez gaitu ezertaran konprometitzen. Zergatik, bueno, azkenian horiek garapen bidean dauden herrialdeak dire, beste kontestu ekonomikoa, inorreta planteatzen, Kuba edo Venezuela gora aipatzeagatik, Kuba edo Venezuela egiten ari diren politikak edo ona ekarri behar dugunik. Inok ez dago horrelako zeu zer planteatu. Baina, claro, Europan bertan dagoen ere horrelako eredu bat, azten magara nolabait kopiatzen gora aipatzen zabaltzen, pues segitu nagertuko ditak, bueno, pues kompromiso, bentako kompromiso bat planteatzeko eta zertatik ez. Ni pensatzen dut, intuitiboki horrelako zeo zer kertatu lehikena. Oso erosoa dela, pues hori, gora Kuba, gora Venezuela eta barra izatia, eskerreko irudia ematen dut, eta kompromiso lik esan horretatik, baina, claro, bestea, kompromiso gogo izango litzake, eta ez horren erosoa. Horren batzuen aldetik igual horrelako jarrera bat eman daiteke. Baina, bueno, oroar, hauek izan dira oso interpretazio parzialak egia esan, isiltasuna horren nabaria izan da orain arte, ez dala erraz ulertzen nik aipatutako faktori horien alatera. Eta erraz. Ez eskerratik, ez eskumatik, Bielorrusia horren iaia ez aipatzen hain. Bielorrusiaren
edo. Adrian, hor galdetu nahi nizun aipatu duzu balde batetik langabezia, ba, 0 eta baten artean uste aipatu duzula, estatuen jabetzakoa direla enpresen 60%, baina galdetu nahi nizun ere horrek daukan eraginaz, ez? Horrek teorian edo paperean ematen du estatu sozialistago bat dela, baina horrek ze eragin dauka gero bizi kalitatean demagun, inguruko herrialdeekin alderatuta imaginatzen dut?
Claro, asko azterketa zehatzagoa beharko litzateke.
O sea, esateko modu bat ea arrakastatxua dan.
Bai, barkatu?
Ez, hori, ze kriterio erabiltzen dira, sistema hori arrakastatxua dela esateko.
Bueno, arrakastatxua hitza, bueno, segun zer esan nahi dugun horrekin. Esan aldugu funtzionatzen duela. Bai? Uh-huh. Eta funtzionatzen duela, horre bizi kalitatearen aldetik, pues hor azkundea kontutan hartu behar dugu. Claro, langabezi zero, hori ja bizi kalitatean oso importantia da. E, claro, hemen mendebaldean ematen dut pentsatzen dugula egon behar zen nolabait ekonomia bizirik mantentzeko, ba egon behar garela bizita osoan izututa, beldurtuta langabezian ez jausteko. Eta langabeziaren arriskuan edo beldurra ez badaukogu, pues inok ez lukela la, pues benetan lan egin goi horrelako zer esan. Ekonomia zikultara jungo alitzarela. Bueno, ba hori ikusten dugu esetz. Ikusten dugu posible dela. Zero landabezia duen herrialde bat, herrialde garatu bat Europan, eta jabetza publikoaren euneko irudugu eta mara. Lehen esan dut dena, gauza bada posible izatea, eta beste gauza bada diferentia, eredurik onena izatea. Hori ja azterketa zehatzago bat beharko litzateke, ba, beste aukera batzukin konparatu, eta bar, baina posible dago. Hori da, nik uste dute ekarpenik importantena.
Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen Bielorrusiari buruz eredu bezala, ja bai gaur eta beste egunetan ere eman dizkiguzu zertzela da batzuk, bai, beste bueno, gauzaren banda barmentzeko?
Nik uste dut importantea dela eredu hori kontutan hartzea, bai adibidez, pues, geopolitikan, beste herrialdekiko elkartasun kontuetan ibiltzen direnak, pues Bielorrusiaren faktoria ja, aurten guztiz publikoa eta guztiz zabalduta Bielorrusiaren kasua, pues, orain dezago arazorik, hori, behitzak guni horietan, Bielorrusiaren erreferentzia kontutan hartzeko. Eta baita ere, sozioekonomian, azterketa ekonomikoan eta mugitzen direnak, nik esan dut guk, beraiek aizentaren moduan, aukerak ditugun neurrian aleginduko gara. Esperientzia hori gehiago aztertzen eta informazio hori biltzen eta bar. Baina nik uste dut oso referentzia interesgarria, teoriaren ikuspuntutik eta azterketa teknikoren ikuspuntutik izan beharko litzake, pues ekonomista, gure inguruko ekonomista guztie edo gehienetan.
Adrian, ba, honekin bukatuta berez bagenuen asmoa protestak eta aipatzeko Bielorrusiakoak, baina denbora ikusita da ikusita 5 minutu eskasa dauzkagula bigaurko bigarren punturako, agian sartu nahi duzu azkar batean ba, Trumpi buruz hitz egiten, estatu batuen inguruan hitz egin nahi genuen, Trumpek ba, hori azaroan beteko ditu 4 urte presidente dela estatu batuetan, horren balantze bat edo egin nahi genuen, baina hori esan bezala azkar 5 minututan bukatu behar dugulako saioa.
Vale. Bueno, ez da lan erraza. A ber, Trump, bueno, hemen dakogu nik uste oso irudia desitxuratuta, ba, gure komunikabideak nola behitanak dagoz lerrotuta demokratekin, alderdi demokratarekin, eta oso modu nabarian, baina bozentotik, nahi dagoz, pues igual Podemos egarte, pues tanaz dagoz lerrotuta modu bardintzuan, hildo horrekin, ez da. Baina, eta orduan, karo, zei, Trump oso demonizatu da izaten da. Baina zein da Trumpen errealitatea? Pues oso zaila da, nahi, esan ondo baloratzea. Alde batetik badakigu, prinsipioz, sorpresa bat izan zala bere lehenengo kandidatura, gai izan zala alderdi republikanoeko beste kandidatuen hautagaien aurka irabazteko, eta gero beste sorpresa bat izan zen, bueno, ba, hauteskunde presidenzialak bebai orduan irrastea. Zer zegoen Trumpen atzetik? Bueno, a ber, ikuspegi sozioekonomiko batetik, askotan esan da, pues, principios Trumpen auta gaitza, oso lotuta dago da, nolabait barne industriarekin, ez? Grosu eta orain edo alderdi demokrata esan daike, baina, bueno, oraingo alderdi demokrata osuratuta dago, igual oligarkia finanzierorekin eta multinazionalekin, eta Trump gehiago industria nazionalarekin, eta baita ere armadako eta inteligentzia zerbitzuetako gunein esanguratsu batzuk. Ez? Hoiek bultzatu zuten neurri batean bere hautagaitza. Ez? Baina hori interpretazio diferenteak dagoz kandidatura horren atzean, argi dago azkenean bera lortu zuen ba, bere proiektua nolabait sendotzen lehenago alderdi republikanoen aurka, ja, orain alderdien arteko kontua bihurtu dana, baina nolabait neokons delakoak, neokonservadoreak, neokonservatzaileak lehen nagusia zirena bai alderdi demokratan eta bai alderdi republikanoan, orain nagusi dira alderdi demokratan, baina errepublikanoan, alderdi republikanoan orain gozbeintzat, trumpismoak nolabait nagusitu da. Ez? Baina, balorazio objektibo bat egin nahi badugu Trumpen, errealitatera joan behar dugu, ez? Horren beste impresioetara, eritxietara, berak egindako deklarazioetara. Zer oso kontradiktoriak izaten dira, ez da? Orduan, nik uste kontuta hartu behar dugu, alde batetik, egin dagoena eta baita ere egin ez dagoena. Oso importantea da ulertzeko zer egon lehiken Trumpen atzatik. Ez da. Alde batetik, atzerriko politiketan, nahiz eta etengabeko mehatxuak eta egin, da, bueno, hori komitatu guen dut, hainbat urtetan, ba, gerrarik egin ez duen lehenengo presidentia. Eta hori, claro, berez, kontutan hartzeko kontua da, klar, zera askotan, gure inguruan, ahi ez, behin eta berriz aipatzen da, ze simpatiko den, pues Obama, eta zer razonable ematen dituzten demokratak eta bar, baina horiek horren simpatikoa direnak, gerrak indinara dire. Eta errudunak, ba, euren erruan, euren ekintzen ondorioz, ba, egon dire, etengabe, hiltzen, ba, eundaka mila lagun herrialde musulmanetan. Eta oso lotuta dagoz, oraingo demokratak, hori neokons politika agresibo erasotzaile horiekin. Orduan, objetiboki, atzerriko politiketan hori izan daiteke modu positiboan Trumpi buruz. Barne kaldean, eskumako politikak egin ditu, alde batetik, eta bestaldetik ez dago egin, eta hori importantea da, zer berre jarraitzaile askoren gan, badago nolabaiteko mitifikazioa Trumpena, nolabaite proiektu antioligarkiko balitz moduan. Hau da, demokratak eta neokonservatzaileak eta nolabaite olargi digarkia finanziero guztiz ustelta dago, orduan Trump etorri da, ustelkeri hori nolabaite horrei aurre egiteko. baina hori bere jarraitzailea asko hori esaten dabe, baina hori ikusi dugu ez dela gertatu. Hau da, lau urte hauetan, naiz eta etengabe horrelako mezuak bota, ba, lau urte hauetan, berak goraipatzen edo iragartzen zuen garbiketa hori ez dela gertatu, hori badakigu be. Ez? Eta naiz eta komunikabide guztiak eta sare sozialak gehienak, bere aurka egon, ba, ez dago aprobetsatu be, lau urte hauek, eta hori be oso harrigarria da, nolabait egoera horregi aurre egiteko. Ez? Ez dago ezer egin ba, komunikabideak nolabait beste modu baten eratzeko, antitruz politikoak erabiltzeko, nolabait komunikabideak zatitzeko, sare sozialak beste modu baten erabiltzeko, bere aurkako zentsura mugatzeko, ez dago ezer egin. Kejatu bai, baina ez dago zaiz.
Adrian, minutu badaukazu.
Jo bai legitimotasuna, ba hori, bere aldeko aldarri, nolabait aldarri antioligarkiko. Nik esango nuke Trumpen figura jarraitzen daula neurri batean, misteriotzu izan, ez? Benetako indarrak zeintzu diren, eta ez dugu baskartu behar bebai, azkenian orain demokrata eta republikanen artean dagoen banak eta hori oso lotuta egotia Kissingerrek, Henry Kissinger delakoak egiten dituen duen interpretazioarekin. Hau da, estatu batuetako elitearen txar, funtsezko erronka momentu honetan herrialde emergentiak dira, China eta Rusia. Ez? Eta orduan, bien alderdi horiekin jokatzen ari dire igual, nolabait polizia zintzua eta polizia gaiztua moduan, txandaka, euren funtsezko helburua izanik Txina eta Rusia banatzea. Jarri Kissinger behin eta berriz esan dago, ezin da bela Txina eta Rusia naurka euskartuta dauden neurria, eta orduan ikusi dugu, nola harrigarria bada ere, pues, demokratak Errusiaren aurka gertu bide, ba, baina Txinarekin ez dira horren txarto moldatzen, eta Trumpen alderantziz horri batean. Baina ematen dago, Trumpen estrategia izan dela Txinaren aurka jotzea oso modu zuzenean, eta alegintzea, nabait, Rusia Txina gandik banatzen, eta ez dago lortu. Txina ez dago, Rusia ez da jauzi Trumpa horretan, eta orduan, ba, ikusiko dugu, ba, lehendakaritzan berriaren arabera, baina igual, justo kontrako estrategiak etorriko jaku.
Ba, ikusi beharko dugu zer gertatzen den azaroko hauteskundeetan, ea Trumpen estrategiaren beste laburte izango ditugun, edo demokraten estrategiaren ere planteatzen diguzun, ba, dikotomia honetan ere ez direnak oso desiragarriak. Hemen utziko dugu kolaborazioa, 30 segundotan saioa bukatu behar dugulako, baina bi aste barru izango zaitugu berriro ere gurekin, Adrian, eta beste geopolitika eta ekonomiako beste kontu batzuk ekarriko dizkiguzu, agian hauekin sakontzen jarraitu beharko dugu ere. Oraingoz eskerrik asko, Adrian, eta hurrengora arte.
Oso,
eskerrik asko zuei. Agur, mila esker. Agur.